host Českého rozhlasu Ostrava.
Krásné dopoledne vám všem přeji. Řeknu asi zpěvačka, sopranistka, kromě jiného. Saša Polárčik, dobrý den.
Dobrý den, dobrý.
Když se teďka vlastně s vámi člověk v posledních letech může v hudbě setkat, tak je to, řekněme, jako docela monotematické, protože vy jste se upjala na bytost, která se jmenuje Hildegarda. Je to abatyše a vy zpíváte její chorály.
Ano.
No a tady já končím, protože nevím, kde tenhle ten příběh vznikl. Jak jste se potkali?
To je krásný příběh, protože s Hildegardou to je opravdu dlouhá, dlouhá historie. Já jsem studovala v Ostravě Janáčkovou konzervatoř a pak vysokou školu, ale počas tady toho studia jsem jezdila na festival do Francie. A tam jsem jednoho dne vešla do místnosti, kde hořel oheň v krbu a zpívali tam chorály, protože Hildegardu samozřejmě interpretují její písně, interpretují třeba zahraniční soubory, jak ona pochází z Německa, tak ty německé soubory. A tam hrály chorály. A teď, jak tam hořel ten oheň, já jsem slyšela ty chorály, tak jsem říkala, já to znám. A teď jsem měla takový ten pocit domova. To bylo strašně fascinující pro mě, že jsem zůstala stát na prahu ve dveřích a úplně jsem znala ty nápěvy. Ale bylo to poprvé, co jsem ji slyšela jako v tomhle životě. A říkám si, no tak to musím prozkoumat. A protože už jsem byla na vysoké, tak jsem hledala námět na diplomku a vybrala jsem si vlastně jí a její hudbu a její hudební odkaz. Takhle vzniklo první vlastně setkání hudební s ní. Pravdu až v souvislosti s tou vysokou školou a poprvé tady s tou Francií, kde jsem potom v roce 2012 poprvé zaspívala její chorály, když už jsem je začala interpretovat. Že jsem pochopila, že to je to moje, protože opera to nikdy nebyla. Přestože jsem v ní zpívala. Ano. A třeba mě jako bavil Mozart a takovéhle, srandy, komedie, lítat po jevišti, ale nebyla jsem nikdy na drama, nikdy jsem si nechtěla zaspívat tamhle tu árii. Prostě já jsem neměla žádné operní ambice, protože jsem vyrůstala vlastně v opeře od 10 let v operním studiu Lenky Živocké. A pro mě to byl ten kroužek, protože mamka herečka, takže jediný, co bylo divadlo a teď je ten talent, takže od začátku ten zpěv byl ve hře. No a já jsem to od dětství brala jako zábavu. Ale jakmile se z toho stalo takové už to ambice a dělám velké umění a dělám se sebe personu a operní divu, tak to už nebylo moje. A pak vlastně jsem pochopila, aha, tak ty vážné, na to jsem nikdy moc nebyla, byla jsem ten usměvavý, srandistický, optimistický typ. Ale fakt jsem nikdy neměla jakoby tu ambici, jak třeba moje spolužačky, kolegyně i ve sboru holky, co potom byly. Já bych chtěla tak se dostat na tu Rusalku, nebo taky, mě to úplně jedno. No a pak, jak jsem potkala tu Hildegardu, tak jsem pochopila, že jsem směřovala celou dobu k ní. I když jsem o to vůbec netušila, že skončím vlastně u středověku.
Hele, co to je za příběh? Jaká je to žena?
Ona je boží, ona fakt byla alternativní už ve své době, což jako v té době
ve
bylo.
Ve středověku je to trošku punk.
Je hodně punk, přesně. Takže ona si vlastně tak dělala, co chtěla, jo? Což se mi hrozně líbí, bo já jsem tež taková. Já od začátku fakt si taky dost dělám, co chci v životě a málo kdy se úplně podřizuju pravidlům, nebo jak kterým. A ona Hildegarda mi přišla, že byla to stejné, proto mi je možná tak blízká, protože ona už jenom v té hudbě skládala třeba úplně jinak, než ten gregorianský choral kázal. A ona si tam skákala intervalama, kam chtěla, bo to tak slyšela. Ona to slyšela, tak to tam zapsala. A protože ona vlastně fakt byla od malička, od mládí nebo od dětství byla v tom klášteře, tak nemohli říct, to má od satana, protože prostě ona byla furt v kostele a modlila se, takže ona byla svata, teď byla desáté dítě té rodiny, to ten desátek, co se daruje té církvi, jakoby, tak tam prostě jí dali, tam se uč, ale jako to bylo posvatné, to bylo jakoby významné postavení vlastně, že to dítě je takové jako, tak ona tam vlastně se stala pak abatyší, ona si vydobila vlastní cestu. Ženy neměly takovou jako moc v té době slova, to byly prostě pokorné ptišky, které se mají modlit, odříkat, teď ona tak jako měla hlas a za ní chodili lidi a naslouchali, protože ona byla fakt všechno, ona měla vize. Nejprve se o nich bála mluvit, ale pak jí božské slovo řeklo, ať o tom mluví a o tom píše. Takže vlastně, když slyšela tu hudbu, tak to bylo od Boha. Když viděla ty vize, tak byly od Boha. Když to zapisovala, tak říkala, to mi ukázal Bůh. Čili tam to prostě prošlo. Ona vlastně římskokatolická, benediktinka, měla hrozně přísné podmínky, takže oni věřili, že to není nějaká zhuvěřilost a tak. Ale třeba později ve svém klášteře už ty holky nosily rozpuštěné vlasy a zpívali si tam na chodbách, protože Hildegarda měla filozofii, že kvůli oslavě Boha nemusíme nutně trpět, co se mi strašně jako líbí. A ještě to viděla všude ve všem živém, nejenom za zdmi kláštera. A ještě byla vlastně přírodní léčitelka. A někdo ji fandil a někdo ji nesnášel za to, že jako ženská si dovoluje. Ona měla samozřejmě i hejtry. A zároveň ale, když jakoby někdo ji něco nedovolil, tak ona onemocněla a tím jako bojkotovala, že jí to nedovolili. Já si spíš myslím, že byla vlastně hrozně odvážná. Ona totiž i opouštěla klášter, což nebylo zase normální. Ženy fakt byly zavřeny v tom klášteře, ale jela mezi lidi. Ona mluvila o ženské menstruaci, o ženském orgazmu, tak to mě fascinovalo, tohle věděla, že vůbec existuje v té době. Ona se vůbec nebála těchto témat, takže ona byla tak strašně alternativní, že to je boží, že ji neupalili na hranici díky tomu, že od malička byla vlastně v církvi.
To jsme do toho skočili. No tak díky Sašce Polarčík se to děje, protože to je můj dnešní host.
Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
Posloucháte Český rozhlas Ostrava, já tu sedím se Sašou Polarčík, což je dáma zpívající, studující abatyše Hildegardu. Když jste ji popisovala vlastně před tou písničkou, tak já tam vidím jistou podobnost s váma.
Ano, jako také.
Trochu neřízená střela a trochu dost se nebojíte mluvit o věcech různých.
No, jo. Ano. To je moje výhoda i prokletí, co mi život sní toto. Je toho málo, o čem nemluvím a hlavně nemám ty filtry. Někdy ani diplomatické nemám filtry a někdy ani takové ty, co může být na někoho moc. Možná mi ta Hildegarda tím tak blízka. Tam asi vnáším něco svýho, protože hodně tu hudbu nějakým způsobem jako přetvářím, ale ne hodně. Já se držím originálu, ale zároveň do toho vnesu taky svou intuicí nějaký svůj způsob. Takže...
Třeba cymbal?
Ano, přesně. Třeba cymbal. Já třeba ještě používám další nástroje, které taky jsem vlastně v té době, kdy jsem začínala tu Hildegardu interpretovat, tak jsem si oblekla indické sári. Bosky jsem tam vlezla do kostela, sás tureckou loutnu a tady s tím jsem tam prostě vystupovala. Takže totálně jako kompilace všech různých kontinentů, světadílů, období, nástrojů a středověké abatyše Hildegardy.
Ale hudba je v tomhle úžasná, že prostě všechno je možné.
Jo.
Protože ona se prostě umí snést navzájem.
Ano. To je přesně, to jste řekla nádherně, že se umí snést, tam si nikdo s nikým nevadí, to je jako krásné. Není můj cíl šokovat, určitě ne. Spíš je to, že mě samotnou to fascinuje, tak to tam dám a neptám se, jestli můžu.
Tak mě právě zajímá, když jste mluvila o tom, že nemáte problém mluvit o něčem, skoro o něčem.
Ano, ano.
O čem třeba byste nemluvila? Kde jsou ty hranice?
Obecné věci jako politika, tak to třeba vůbec. Finance, politika, ale zároveň nebojím se mluvit jako o různých třeba těžších tématech, o kontroverzních tématech, o osobních tématech. Pro mě nudné věci nebo věci, kterým nerozumím, nechci tomu rozumět ani, to je zbytečné pro mě.
Co se týče toho třídění, co je důležité, co je nepodstatné, tak myslím si, že vy to máte ještě více vyostřeno, protože, a teď už se dotýkám vás teda. A to je jedno z témat, o kterém nemáte problém mluvit, ačkoliv je teda jako silný, těžký.
Jo, jo.
Já nevím, jak do toho mám střelit.
Na rovinu.
Jste nemocná?
Jo, mám rakovinu.
Blbou.
Hodně blbou rakovinu, všichni na ní umřeli zatím. Takže mi řekli od začátku, že umřu taky. Já to interpretuji zase po svém, jo, tady tím bez omáčky. Pro mě je to lepší, protože já čím dřív se smířím s tím jakoby v úzovkách nejhorším, tím všechno ostatní je pozitivní bonus. Takže to mě potom přináší ten optimismus, jo. Já tady vržu tou židlí, já se budu muset
nahýbat. Nevadí, vrzejte. Jo.
Takže oni mi řekli, že mám vlastně, já mám zhoubný nádor slinivky břišní, který vlastně je nevylečitelný zatím současnou medicínou. A mám metastáze v plicích, to znamená, už to mám rozlezle. Takže já od začátku, když mi na to přišli, už jsem byla ten čtvrté stadium. To už je to už to finální vlastně, no. A to je ale před rokem, takže od října 2024 jsem diagnostikovaná tady touto nemocí. A já jsem se hned těch doktorů na to ptala. Říkám, pane doktore, takže co? Na rovinu, protože já jsem právě chtěla jim říct, se mnou se o tom můžete bavit. Já se vám tady nesesypu a fakt to tak bylo. Tak to mám prostě.
Hele, to je vaše výbava.
No, to je moje výbava.
Můžu se zeptat, pomáhá tam tomu něco?
Ano.
Víra?
Ano, víra, ano, ono, pomáhá. Já mám totiž víru, která je v něčem možná trošku pro někoho taky kontroverzní, ale pro mě ne, pro mě je to přesně to, co mi dodává ten klid. Jak se tak říká, nikdo nevíme, jak máme ten knot svíce tady dlouhý, tak já věřím tomu, že ten knot svíce opravdu tady máme nějaký daný, já tomu říkám bod A a bod B, prostě se narodíme a zemřeme. Jo? Ale já jsem člověk, který věří na reinkarnaci, to znamená na více různých životů. Já sama za sebe věřím tomu, že tu fakt nejsem poprvé, jo, protože ty věci, které mi tu chodí...
Jako kdyby člověk znal.
Přesně, jo. No. A i to spojení s tou dávnou minulostí, určitě to nejsem poprvé. A možná ani naposled, uvidíme. Každopádně to je přesně to, co mi pomáhá. Je to takový trošku možná buddhistický směr. Ale já to tam mám nastaveno ještě tak, což je už ta kontroverznější část, že já jsem si to vybrala, jak umřu a kdy. Jenom si to nepamatuju, ale moje duše to ví. Takže je všechno v pořádku. A jestli to má být toto, no tak to bude rakovina. A objednala jsem si, že se narodím do těla Alexandry Polarčík, budu dožiju se 42 let a umřu skrze následky nemoci. A nebo bác ho do toho hodí vidlo a zítra mě zajde auto. Já nevím, ale ta moje duše to ví, protože jsem absolutně klidná, protože já jako člověk nemám vůbec potřebu to jakkoliv ovlivňovat. Tak jsem si zvolila přesně ten dlouhý úsek, který potřebuju tady, abych tu všechno stihla. A to je jedno, jestli mě bude 80 nebo 42. Prostě stihnu, co mám stihnout. Ale vlastně já to mám takhle jako nastavené. A já jsem úplně klidná od začátku, říkám, aha, tak to je třeba můj bod B, můj výstupní. A ještě tomu říkám, že to je přestupní stanice. Kdy to bude, nevím. Nebo třeba ještě teď na genomové léčbě, na kterou se hlásím, mě život prodloužil dalších 5 let, nebo se vyléčím zázračně, protože tam teda je úspěch, to jsem zjistila teď nedávno, že s genomovou léčbou už se daří i tu rakovinu léčit.
Pardon, já musím vydechnout.
Jo, rozumím.
To je Saša Polarčík, ano. Mimochodem můj dnešní host.
Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
Saša Polarčík, to je můj dnešní host tady ve studiu Českého rozhlasu Ostrava. Tlaková vlna se mi chce říct. S váma sedět, to je jako strašný paradox. S vaší diagnózou vás by měli předepisovat jako, nevím, léčivo, na smutky, ano. Na strasti.
Já se chystám natočit nějaké hodinové, nějaký sestřih svého smíchu aspoň, aby lidi si zapustí, až umřu. Play a zachovat smíchu Alexandřičky. Sašenka se směje. No ale to už fakt i hodně lidí chtělo.
Yeah.
Já chci ten sestřih. No, ale já natačím na YouTube, já teď natačím vlog, který se jmenuje O smrti po smrti. Mm-hmm. A zveřejní ho někdo, až umřu.
Tak.
No, jako by vzkazy lidem, aby si měli co pustit, až tu nebudu. Aby je to právě potěšilo, pobavilo, takže to zatím nezveřejňu. To bude, je to tam nachystané, už tam mám, nevím, 4 díly, není to za stolik, jako, ale co třeba hodinové nebo půl.
Vy si to chystáte tak jako celý?
Celý si chystám všecko. Fakt chystám si i věci, materiální věci. I na toto myslím, protože vím, jak to je, že já sama jsem sběrač a vím, že většinou jezdím do vyklízení po někom, kdo umřel. A já tam jdu sbírat ty nádherné věci, aby se to nevyhodilo na skladku. A toho já mám plný barak. Tak jako antik doma. A teď já už se fakt ptám lidí, co chceš zdědit, řekni si. Ptám se nástroje, kdo si co veme. Na jednu stranu je to takové materiální, ale my žijeme v materiálním světě, takže to musíme řešit. A já jsem hlavně ráda, že to je pomalu, tady celý ten můj proces toho jakéhosi umírání nebo té diagnozy. A že jsem ještě v relativně jako nějaké kondici, že jsem schopná ještě dojít někam sama a tak, protože to samozřejmě člověk, když je ležák a umírá pomalu, tak to není asi nic příjemného. Ale já ještě můžu zpívat, jo, to je úžasný. Ale hlavně mám čas právě přichystat si, co udělá se s tím majetkem, ale i právě třeba s odkazem té hudby, s věcma, které jsem za ten celý život nějak nastřadala a které považuji za cenné. A zbytek se prostě samozřejmě ztratí v tratvišti děň. Když by třeba tady po mně zbyla ta krásná hudba, což se teď snažíme, nahrávali jsme teď jednu už se zvukařem, s Broňkem Šmídem, teď ještě chystáme druhé právě, aby tam byl ten cymbal. Takže já prostě chci co nejvíc si připravit, jak sebe, na to, že mám všechno vypořádané, mám odkazy napsané jako ve smyslu komu co, aby lidi věděli, komu zavolat. I takové věci, jako že někdo umře a už se mu nedostanete někam do bankovnictví nebo má někde paušální platby, i takové. Já fakt myslím na každý detail. Teďko mi kamarádka dala takový sešitek, poslední přání, a to je vyloženě pro umírající lidi, že mají tam sepsat tyhle ty praktické věci. Pak tam sepisují i co, jak chtějí, aby bylo naloženo s jejich tělem, tak já jsem přítel žehu, takže já chci spálit, že jsem větší dobrodružství v životě ještě nezažila, než toto. Od té doby, co mám rakovinu, můj život je jedna velká jízda. Jako je pravda, že vděčím medicíně za mnohé. Já třeba mám opětovné náplasti, protože jinak bych měla velké bolesti, určitě bych tady neseděla. Jo? Já mám na rameni, jo? To si dneska měním před koncertem, takže takové věci musím řešit. Ale ta medicína je takhle pokročila, takže vlastně ona tak krásně utlumí ty věci, které by nás ničily a trpěli bychom, že jsem za to velice vděčná, že to můžu tu možnost mít. No?
Hele, co na vás říkají lékaři?
No oni...
Myslím, že oni z vás musí být jako úplně vedle.
Oni jsou úplně taky jako nečekali takovou smrt, že tam přijde. Fakt říkali, že takovou pacientku tam neměli s touhle diagnozou teda. Ale prostě, že fakt můj pan doktor, paliativní pan doktor Sláma mi říkal, že by taky úplně mě dal do nějakého takového toho terapeutického kruhu mezi ty pacienty, abych jim tam ten optimismus přinesla. Určitě nikam nepolezu, ale bylo to hezké, že to tak zmínil, že taky mu to přišlo, že jsem taková jako, jak to beru, vlastně to umírání jako dobrodružství a jako transformaci toho života a vědomě k tomu přístupu právě tím, že mluvím s lidma, co kdo bude se o co starat. Já sama, že to tak beru. Takže to je fakt obrovsky jako přínosné. A pomáhá to vlastně i mým přátelům a rodině, protože se mnou o tom můžou bavit.
To je asi nejvíc. To pak ještě bude těžký.
No právě. A tím, že já jim tady nechám spoustu těch vzkazů, o kterých ani neví. Kdybych se zázračně fakt vylečila třeba tou genomovou léčbou, jo, tak já bych to pak třeba zveřejnila, protože ty myšlenky můžou být obohacující i tak. Mm-hmm. Ale fakt je to záměrně udělané právě, aby ti druzí to zvládali lépe, pak když já fakt odejdu, tak aby pak oni tady nebyli smutní. Protože mrtvým je dobře, to je moje, tomu absolutně věřím, že mrtvým je dobře a to i hned. My máme tady to na té zemi, to nejtěžší, v té hmotě. Mm-hmm. To prožívání těch bolestí, starostí, smutku. Tady se učíme, tady jsme se přišli učit. A jak umřem, tak se vracíme do lásky, do jednoty, do nádherného pocitu. Tam bude krásný stav, to nepochybuju. Přestože jsem jakoby ještě neumřela, ale buď si to pamatuje moje duše, anebo to souzní s tím, co říkají lidi, kteří měli zážitek blízké smrti nebo třeba klinické smrti, že to bylo nádherné. A tomu já absolutně věřím, že mrtvým je dobře. A nejtěžší to mají ti pozůstali. Takže můj misí je teď nejenom zpívat, ale vlastně i pozůstalým zanechat něco, co jim zmenší to utrpení. Že budou chápat, proč už tady nejsem. Já se snažím vlastně zařídit, aby ty lidi byli, aby se dokázali smát, protože já jsem se smála, aby dokázali, jako, aby měli návod, jak to vzít nejlíp, aby se s tím mohli vypořádat a aby nesmutněli, aby žili dál ten život. A to je jako pro mě jako dost důležitý taky a to mě baví a to mi jde. Tam zrovna mě to nevyčerpává vůbec.
Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
Ještě pořád posloucháte Český rozhlas Ostrava. Zatímco vy posloucháte písně, tak my samozřejmě jako velmi intenzivně mluvíme se Sašou Polarčik, protože ona je živočich, fakt, jinak to neumím říct. My jsme si i potykali teďka, protože už mi přijde vlastně nepatřičné bavit se o těch věcech, které jsou tak blízko, tak niterné, tak jako tak strašně velké a to vykání to nějak od osobní. Takže to jsou věci, které vlastně potřebují nějaký čas, a ty přitom víš, že těžko říct, kolik času máš. Že?
Právě, já nevím, no. Já nevím, kolik času mám. A fakt si říkám, musím se jako uklidňovat, což mi pomáhá právě ta moje filozofie, že stihnu, co mám stihnout a zbytek není potřeba. Takže vždycky si řeknu, jo, tak ještě mě ten čas bude dán. Pokud toto mám stihnout, tak to ještě stihnu. Prostě to tomu absolutně věřím. Přesně takhle jsem se vlastně rozhodovala, co opravdu ještě tady chci a nechci zanechat. Co chci stihnout říct, co prostě nemá být řečeno, tak se na to nedostane čas, když si budou chtít udělat něco do toho vleze. A beru to tak, že mě to vede. Že já se nechávám vlastně vést, ale to stihnutí, ano, člověk má pocit, že něco nestihl, že nestihl se rozloučit, nestihl něco říct, nestihl se omluvit, třeba z těch pozůstalých hlavně. A já se snažím těm pozůstalým, budoucím pozůstalým, říct, aby se tohodle nebali. Jestliže něco nestihli říct, tak to být řečeno nemělo, nebo mi to můžou poslat jako myšlenku, protože až se já tady sjednotím s celkem, odložím tělo, což je ta pozemská forma života, a půjdu do té nepozemské formy života a někdo mi pošle myšlenku, tak já o ní budu vědět. Nebo přijdu ve snu. Jo, takové věci se dějí, takže já se snažím ty lidi uklidnit, aby věděli, že neboj, 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 všechno bude, jak má být, všechno se stihne. A to i tady. Co zde zazní, to zde zazní dneska, a co ne, to ne.
Všechno je, jak má být, tohle to, s čím bychom měli vlastně fungovat úplně běžně, normálně. Jenom my máme pocit, že to potřebujeme přetlačit.
Přesně tak, je to tak, no. My máme pocit, že to ovlivníme my, ale vlastně fakt ty věci nás učí. To stejně hodnotí jenom moje hlava, co je pozitivní a negativní. Mm-hmm. Pro mě fakt tohle je celé dobrodružství a beru to od začátku jako, jak jsem říkala, unikovou hru.
Unikovka. To je.
Takže zanechat různé indicie někde za rohem, pod kamenem a podobně. Tak to jsou ty moje vlogy a odkazy, ale jakože to beru, že přesně, je to dáno a je to, jak to má být. A všechno, co se mi děje, jak negativní, tak pozitivní, je tady proto, abych já si zjistila, jak zareaguju. Co už na tom umím přijmout, co ještě ne, kde se bojím, kde ne, kde jsem v pohodě, kde ne a tak. A že to je takový pro mě jako ukazatel.
Ty působíš dojmem, že se vůbec nebojíš.
No teď ne, teď se nebojím, to je pravda. Tohle se nebojím. Já se asi bojím jiných věcí, ale přemýšlím teď tím, že ta rakovina bere fokus na to, na no všechno ostatní. Dobře, tak kdysi jsem se bála, že nevydělám a že nebudu se mít, že se neuživím. Já se nebojím teď vůbec. Smrti se vůbec nebojím. Já jsem jako na začátku si říkala, jestli právě všechno stihnu, jestli budu schopná. Bála jsem se třeba že abych nebyla třeba dlouhodobý ležák nebo takové, jo, to, nebo abych nebyla na přístrojích. A já to mám sepsané, aby oni věděli, lidi, co já bych si tak nejvíc jako přála. A když by to bylo možné, tak aby to udělali. Nebojím se smrti ani jako, že už mě po ní nic nečeká, naopak, fakt beru to jako tu přestupní stanici, a jako strach. Já jsem spíš měla smutek z takových těch některých rozloučení. Já třeba se dojmu u západu slunce. Já jsem člověk, který se za života dojímá každý den nad krásama tohohle světa. Mm-hmm. A miluji zvířatka a tak. Takže jako, když jsem měla někdy takové stavy, že jsem říkala, je, to už nevidím tady ten západ slunce. Hned naskočila druhá myšlenka a ta byla. Hele, než jsi se sem narodila, taky jsi nevěděla, že je nějaký západ slunce a poslali tě na zem. A krásný život. Nech se překvapit, co příště přijde, zase tam něco bude hezkýho. Takže já sama sebe neustále takhle uklidňu, když by mě na chvilku zachvátil nějaký smutek, což se samozřejmě stát samozřejmě člověk. Pořád se umím rozčílit, pořád se umím steknout, pořád se umím rozplakat, ale vím jak na sebe.
To je úplně to nejlepší, co jsem slyšela. My sami se sebou si mnohdy tak vůbec nevíme rady.
Jo, no.
A jestli ty máš na to už nějaký nástřel, tak
mám,
to,
no.
Je,
fakt.
To je nejvíc.
A to je vlastně pro mě teď ověření v té praxi.
Co ti mám popřát?
Já mám ráda, když lidi si přejou, dobře ti tak. Ale ve smyslu doslovném, jakože tak ti je dobře, že to, co se mi děje, je pro mě dobré ve všech směrech, ať je to cokoliv. To totiž nemusí být vždycky štěstí nebo zdraví. To je, kolikrát člověk se uzdraví a dožije se něčeho, čeho se dožít nechtěl. Vlastně já věřím tomu, že opravdu mám všechno, co si zasloužím. To taky zní divně, že si zasloužím, co mám. To je pro mě nejcennější zkušenost, protože pokud ji v tomhle životě přijmu, vyrovnám se s tím, tak už nemusím opakovat tuhle zkoušku. Mě nic před Kačenko nemusíš, já jsem jako naplněná. Jo, chci ještě stihnout ze pár těch koncertičků, ze pár setkání s lidma, ze pár takových tady setkání, rozhovorů, tak čas mi můžeš ještě popřát možná, jo? Ten bych brala.
Přeju ti ho a dobře ti tak.
Děkuju.
Já děkuju. Saša Polarčík, to byl můj dnešní host. Tohle ještě budu dlouho, dlouho v sobě nosit. Děkuju.
Děkuju taky.
Všechny díly pořadu Host Českého rozhlasu Ostrava najdete na našem webu nebo v aplikaci Můj rozhlas.